Нават пекная пані. Эпіграф «Удержи меня, мое презренье», Сергей Есенин. Скорпионских компаний у разгары пора. Нават пекная пані яд пустила с пера. Пэўна годная мэта акрыліла на плён. Дробязь, злось на паэта, што не вырадак ён. Прастакам для спажывы слоў атрутных паток, сёння ж пойдзе ў паршывы манархісцкі лісток, дзе пакутнікаў здані па закутках маўчаць, пасквіль пекная пані будзе обер чытаць. Ну, а людзі не клюнуць на заманлівы твор, не паглянуўшы плюнуць, скажуць ведомы ўзор, скажуць пані ў аблудзе шлях абрала крывы. Я не іншы, чым людзі, я такой жа крыві, і таму, што не іншы, і свой род вызнаю, ты даруй усявышні мне пагарду маю.